связано все это.
Kai tu atsiverti Bibliją, tu matai, kaip kyla dideli Dievo žmonės, dideli tarnautojai, dideli pateptieji. Ir visi jie perina vieno savo gyvenimo momentu asmenį sutikimą su pačiu Dievu. Kokiame lygmenyje mes galime tik tai įtarinėti ir numanyti, bandyti iššifruoti. Ir mes niekuomet neduosime tikslaus apibūdinimo, įvertinimo to, kaip žmonės kalbėjo su Dievu, kaip Mozė kalbėjo su jie. Juk jis niekuomet neturėjo jokio Dievo įvaizdžio. Vienintelį dalyką, ką jis matė, tai degantį krūmą, išgirdo balsą. Iš kur jis žinojo, kad tai Dievas? Iš kur aplamai žmonės žino tos dalykus, kad jiems kalba Dievas? Galima labai dažnai girdėti tokį momentą. Man pasakė Dievas. Kai bažnyčioje kažkoks statomas, kažkoks formatas, kyla kažkokie žmonės, kažkoks judėjimas, tu visą laiką išgirsi tą frazę. Man pasakė Dievas. Kur garantija to, kad tau pasakė būtent Dievas? Iš kur aš galiu žinoti, pavyzdžiui, jeigu aš užsiemu kažkokiu tais dalykais, kaip mes galime žinoti, kad tau pasakė Dievas? Ir žmonės pyksta, įsižeidžia, ateina daug dalykų. Žmonės praeina kažkokius dalykus ir nesupranta vieno paprasto momento. Mūsų gyvenimas šioje žemėje susijęs su kažkokiu formatu. Žemė yra susijusi su tam tikrais formatais, kuriuos jūs turite pažinti. Mes iš ryto kalbėjom su pastorium Aleksandru, kalbėjom apie naują vyną ir aš pasakiau tokį dalyką. Netgi nauji vynmaišiai turi ribas. Jie gali būti dideli arba maži, bet jie turi tam tikras ribas, už kurių naujas vynas neturi būti įliejamas. Reiškia, yra tam tikri dalykai. Taip, gali būti keičiami vynmaišiai naujam vynui. Bet yra tam tikras formatas. Ir nauji vynmaišiai. Ir tai atitinka tą patį formatą. Seni vynmaišiai taip pat to paties formato. Kodėl gyvendami šitoje žemėje mes viską sumaišome į vieną didelę krūvą ir nesuprantame, kas vyksta su mumis krikščionimis aplamai? Kodėl mes nematome realios jėgos pasireiškimo? Kodėl mes užsitiklinome kažkokiu tais mūsų gyvenimo momento, mūsų statuso, pozicijos ir kodėl neiname toliau? Kodėl mes neiname toliau? Mes pastoviai bandome kažkame prasiveršti, bandome prie kažko prisijungti, kad pasikrauti, kad šviesa degtų, kad jis taptų šviesesnė, dar šviesesnė. Su kuo tai visa tai susiję? Problema yra tame, kad mes nematome to savo gyvenime, ką mums pažadėjo Dievas. Nors jo žodis yra gyvas ir veiklus. Ką jis pasakė, taip ir yra. Jeigu jis pasakė, kad tu esi šviesa, tai kaip tau atrodo, kas tu esi? Tu ir esi šviesa. Tu tiesiog jos nematai, bet tu esi šviesa. Ir žmonės bando. Oi, man reikia kažkaip prisijungti, kad mane kažkaip tais persmelktų šviesa. Jeigu aš čia uždegsiu žibintuvėlį, ar jisai užgoš tamsą? Žinoma. Žinoma. Taip, šviesa suris tamsą. Ir jeigu aš paimsiu tą patį žibintuvėlį ir užpilsiu žemėmis, sakykit, ar žibintuvėlis nusto šviesti? Ne. Bet šviesa tiesiog neprasiskvers pro jį, jos nebus matyti. Žibintuvėlis nenustojo šviesti, tu nenustoji būti šviesa, bet kažkas tavo šviesą tiesiog padengė. Ir tu stengiasi įsitemti, kad šviesti, bet tu švieti. Tiesiog tavo šviesa yra užgošta visokio šlamšto. Luko 11:33. Niekas neuždegia žibintuvo, nestato jį po lovą. Niekas neuždegęs žibinto nestato jį į rūsį arba atvirkščiai visi jį stato viešumoje, kad visi matytų jį. Esmė yra tame, kad mūsų šviesa yra tiesiog užgošta kažkokio šlamšto. Žmonės verkia. Jie prieina ir sako, kaip mums išlaikyti ugnį, kaip mums šviesti. Kvaili klausimai. Šviesa neužduoda tokio klausimo, kaip jai šviesti. Ugnis neklausia, kaip degti. Oras neklausia, kaip būti skaidriu. Kodėl mes užduodame šitos klausimus? Klausimas yra tame. Ir šiandien mes pakalbėsime apie mūsų pasireiškimą iš esmės. Kas mes iš esmės esame? Ir kodėl mes negalime savęs parodyti tokiais, kuo mes esame? Kodėl mes lakstome visų tų dalykų? Iš konferencijos į konferenciją, nuo patepimo iki patepimo, vaikomės kažkokių tais dovanų, vaikomės kažkokių dalykų. O taip savo gyvenime niekur neturime. Pirmiausia, aš norėčiau paliesti tokį dalyką. Dovanos ir žmogus. Aš noriu šiek tiek paliesti šitą klausimą. Dovanos ir žmogus. Kam mums reikalingos dovanos? Kam tau reikalinga dovana? Užduok savo tą klausimą ir atsakyk į jį sąžiningai. Kam tau reikalinga dovana? Žmogus, kuris turi dovanas, bet neturi charakterio, tai 2-metis vaikas su revolveriu. Kam tau reikalinga dovana? Aš sutikau 2 kategorijas žmonių. Vieni yra apdovanoti su charakteriu, kiti yra apdovanoti, bet be charakterio. Ir kiekvienas iš jų turėjo savo priežastį, kam jiems reikalinga dovana. Ar girdite? Ir čia viskas atsiremia į motyvus. Ar jis pastebėjo tokį dalyką? Juk parašyta, kad dovanos jos bus pas žmonės, jos turės bažnyčią ir jos yra pas jūs. Bet kam tos dovanos tau reikalingos? Kažkada aš savo sąžiningai atsakydamas į šitą klausimą, nes Dievas man uždavė šitą klausimą, aš norėjau būti pranašu, aš noriu būti pastorium, ir Dievas manęs paklausė, o kam? Nu kaip tai kam? Nu juk visi nori. Juk tai puiku, juk tai kieta. Kažkas mums atnešė kažkokį formatą nesuprantamą. Ir Dievas man uždavė tą klausimą, kam tau reikalinga ta dovana? Ir aš supratau vieną dalyką, kad dovana gelbėja mane. Dovana formuoja mane. Dovana traukia prie manęs. Jeigu šiandien aš stovėčiau šitoj scenoj ir per mane reikštųsi eilė dovanų, man būtų malonu, nes jūs čia visi veržtumėtės į priekį. Taip, man būtų malonu, nes dovana veikia. Bet kitas klausimas. Ar jūs panorėtumėt su manim turėti reikalus, jeigu aš neturėčiau tos dovanos? Ar jūs bendrautumėt su manim kaip aš su žmogum, jeigu aš neturėčiau dovanų? Kas aš be dovanos? Daugelis sumaišė tuos dalykus, kad jie panaudoja dovaną tam, kad pridengti savo silpnybės. Jie galvoja, kad jeigu jisai turi dovanas, pavyzdžiui, ligų gydimų, ir žmonės eina prie jo, ir jiems visai nesvarbu, kaip tu ilgiesi. Bet faktas yra tas, kad žmonės ateis, kad gauti išgydymą, bet prieš Dievą atsakysi tu. Buvo 2 teisėjai Izraelyje, tai Samsonas ir Samuelis. Ir kiekvienas iš jų turėjo ne šiaip savo dovanas, bet atgamtinės dovanas. Vienas buvo gimęs tam, jam buvo skirta ta dovana, bet jis buvo be charakterio. Kitas buvo su charakteriu. Ir tas, kuris buvo su charakteriu, Samuelis, jis laimino karalius. O tas, kuris buvo be charakterio, buvo nužudytas karalių. Mes čia prieiname tokį dalyką. Nesvarbu, kokią dovaną tu turi. Svarbiausia, kas tu esi kaip žmogus. Kai aš tarnavau armijoje, pas mus sakė tokį frazę. Seržantu tu gali ir netapti, bet žmogum tu privalai būti. Dovanoje tu gali ir nejudėti, bet kaip žmogus tu turi likti savo esybę. Ar malonu būti greta tavęs? Ar tu gali išlikti žmogumi? Ar tu gali išlikti žmogumi, kuris neša tiesą? Ir dabar mes pakalbėsime apie mūsų charakterio dalį, apie teisiojo charakterį. Teisiojo charakteris. Tai yra, teisusis yra tas žmogus, kuris vykdo teisybę. Tas žmogus, kuris neša savyje dangaus standartus ir juos parodo savo gyvenime. Ar girdite? Nesvarbu, ar jis turi dovanas, ar neturi dovanų, bet jis rodo dangaus tiesą. Tas žmogus ir vadinasi teisusis. Ir aš pastebėjau tokį dalyką. Dovanas turi tokią negerą savybę. Jos kartais paima ir dingsta. Jos kartais pasitraukia. Ir jeigu aš žmogus, kuris laikausi ant scenos tik tai dėka dovanos, ko aš ieškosiu? Dovanų. Jeigu dovanos mane staiga paliko, kuo aš būsiu? Aš būsiu ten, kur jos pabėgo. Aš jų ieškosiu, aš rinksiu jas, aš jų klausinėsiu, aš už jas melsiuos. Aš netgi žmonės atnešiu aukai dėl tų dovanų. Kas pas mus principė ir vyksta. Daug, daug pateptųjų, kurie turi dovanos, bet neturi charakterio, jo atneša žmonės aukai, paukoja žmonės vardant tų dovanų. Teisusis, kuris turi dovanas, kai dovanas palieka tą žmogų, tu net nepastebėsi, kad jos jį paliko. Nu, tiesiog tam tikram laikui pasitraukė. Niekas nepasakė, kad jis dabar nemato angelų, kad jis nemato kažkokių momentų atgamtinių. Niekas to net nepažins. Niekas nežino, kad šitą savaitę šitas žmogus buvo už dangaus ribų, nes jis yra teisus. Ir kai jos grįžo, niekas nepastebėjo, kad jos grįžo. Visi galvoja, kad jos visą laiką buvo, bet žmogus, kuris neturi charakterio, turi silpnybės, pas tą žmogų visi pastebės, visi taps liudininkais, kai žmogus scenoje yra didelis ir ten jisai didelis. Bet ten dovana yra didelė. Ir kai pasitraukia, mes visi pamatome, kad tas žmogus nėra didelis. Ir turėti reikalų su to žmogumi jau niekas nenori. Su dovana taip, bet ne su žmogumi. Dovana yra dvasia. Pas Dievą viskas yra gyva. Dovana yra dvasia, kuri duos Dievui ataskaitą pati už save. O tu duosi ataskaitą už save. Aš tiesiog įsivaizduoju tokį paveikslėlį. Stovi Dievo akivaizdoje, duodami ataskaitą dovana ir stovi tu. Tai, ką dovana atsiskaitys už save, tu galvoji, kad tai tu turėtum už tai atsiskaityti. Bet tai yra ne taip. Dar dovana tave kaltins. Ir kai Dievas paklaus dovanos, kodėl, kai aš tau pasakiau, kad tu turi išgydyti 30 žmonių, tu išgydėjai tik 15. Jis sakys, Dieve, štai va šitas indas mėgsta pamiegoti. Ir kai jį šventoji dvasia žadino, jis buvo per silpnas, kad atsikeltų. Ir viskas. Štai tu ir papuoliai. Štai tavo didybė yra atėjo galas. Taip, per tave veikia dovanos. Bet dovana veikia būtent ten, kur randiesi tu. Dovana yra ten, kur tu tarnauji, ten, kur tavo širdis. Kur tu šiandien eisi, į kokius motyvus, su kokia širdimi. Ir ten, kur tu įeisi, ten dovana ir tarnaus. Jeigu tu neturi meilės, jeigu tu neturi troškimo būti su žmonėmis, kiek tavo dovana galės patarnauti tiems žmonėms? Labai paprastas dalykas. Todėl, kai šiandien mes kalbame apie bažnyčią, pas mus truputį tokia tarsi agonija ateina. Mes norime matyti dovanas, mes norime pasireiškinti, mes norime matyti ženklus. Bet kas tu? Kas tu kaip žmogus? Kartais grįžti namo. Ir tu konfliktuoji su žmona. Bet tu žinai, kad tu 100% teisus. Ir tu iš tiesų teisus. Jeigu tu neteisus, tai tu liūtas. O liūtas visada teisus. Ir štai tu čia. Tu grįžai iš tarnavimo, tu grįžai iš ten, kur buvo ženklai ir stebuklai. Ir tu gavai pranašystę, tu gavai prieškimą. Bet štai čia tavo žmona, prieš kurią tu neteisus, bet savo akise tu teisus. Ir čia prasideda konfliktas. Ateina naktis. Žmona vienoje pusėje lovos, o kitoj lovos pusėje. Tu įjungi ausinės, įjungi muziką tam tikrą ir lauki, lauki, Dieve, pripildyk. O to pripildymo ir nėra. Angelai kažkodėl neteina, dangaus buvimo jokio, dovanos pasitraukė. Stresuose ir visose konfliktuose dovanos pasitraukė. Kartu su angelais, kartu su visais pasireiškimais jos atsitraukė. Ir vietoj dovanų išeina tavo charakteris, Irena. Štai čia tu supranti, kad 100% teisus žmogus dabar tau, nepriklausomai nuo to, kad tu teisus, tu neturėjai teisės elgti su savo žmona būtent taip. Dabar, nepriklausomai nuo to, kiek tu teisus, tu turi tiesiog atsigręžti ir pasakyti, brangiau atleisk, aš neturėjau teisės taip elgtis. Čia jau ne dovana, čia jau tu. Ir čia su tavim arba nori turėti reikalų, arba nenori. Kai mes bažnyčioje, aš taip myliu mūsų struktūrą. Man taip patinka mūsų struktūra, G12 struktūra. Nes mes, kai kalbame apie G12 struktūrą, mes kalbame apie principą. Mes kalbame apie charakterio auginimą, mes kalbame apie šitos dalykus. Nes pati struktūra nesuteikia tau dovanos, jos teikia šventoji dvasia, bet struktūra tau suteikia pamatą ugdyti tavo charakterį. Šiandien daugelis žmonių nori vaikščioti patepime ir jėgoje, dideliuose pasireiškimuose, bet kas su jais bus, jeigu jie neturės charakterio? Aš žinot, kad žmonės be charakterio atneša didelės problemas į bažnyčią. Didelės problemas į bažnyčią. Taip jie yra patepti. Taip jie turi didelės dovanas. Bet kažkodėl jie tokie problematiški. Todėl, kad jie neturi formato. Neturi formato, pagal kurį Dievas šiandien kelia savo bažnyčias. Ar žinot, kad bažnyčia turi savo tikslą ir savo pašaukimą? Bažnyčia netėjo čia tam, kad paprasčiausiai sėdėtų. Bažnyčia yra paties Jėzaus Kristaus kūnas. Ir per tą kūną, per bažnyčią, turi ateiti alternatyva šitam pasauliui. Mes negalime šiandien paprasčiausiai pamokslauti Evangelijos. Ateikite ir atgailaukite. Ne, mes turime parodyti dangaus karalystę šitoje žemėje. Ir mes turime principus, mes turime formatą, mes turime judėjimą ir kryptį būtent šitam tikslui pasiekti. Tu turi vienintelį tikslą. Ir tau yra duota viskas, duota šventąją dvasę, būtent tai tikslo įgyvendinimui. Tu turi atnešti alternatyvą šitam pasauliui. Eikit ir pamokslaukit, ką dangaus karalystę. Eikit ir sakykite, kad dangaus karalystė priartėjo. Dangaus karalystė yra visų jūsų viduje. Dėl ko tam kalbama? Tam, kad iš tikrųjų apreikšti Dievą šitoje žemėje, parodyti jį. Bažnyčia yra paties Dievo kūnas. Ar suprantat, kad kūnas tai ne mūsų kūnas? Kūnas šitas priklauso Jėzui Kristuje. Kitais žodžiais, Dievas rūpinasi, kad šitame pasaulyje pakiltų jo paties sūnaus kūnas. Žmonės turi pamatyti jo sūnaus judėjimą. Ne mane, ne mūsų dovanas. Jie turi pamatyti Kristų. Todėl viskas dangus užimtas būtent šituo formatu. Kas mūsų galvose? Mes prisižiūrėjom pateptųjų. Mes prisižiūrėjome jų sėkmės. Mes prisižiūrėjome jų gerovės. Ir mes norime to. Dėl ko? Todėl, kad tas santykis, kurį jie turi, kaip žmonės atsineša juos, mes norime, kad ir į mus taip atsineštų. Kaip, mes norim būti kaip pirmasis, kaip antrasis, kaip dešimtasis. O tu aplamai, žinai, per ką jis perėjo kaip žmogus? Ne. Tu paprasčiausiai matai rezultatus. Gerus, puikius. Štai žmogus stovi prieš tave pateptas, dovanose. Taip, tu gero nori, bet pasiruošk ir kitiems dalykams. Dievas konkrečiai ir suprantamai pasakė tokį dalyką, kad dovanos duotos Kristaus kūno statydinimui. Kažkas mums nupiešė visai kitokį vaizdą. Kažkur čia ant scenos mes turime perpaišyti formatą. Mes turime perpaišyti šitą formatą ir suprasti kai kuriuos dalykus. Man patinka Paulius, kuris sąžiningai sakė apie kai kuriuos dalykus. Ir štai vienas iš jų. Jeigu mes galvojame, kad kai aš turėsiu didelės dovanas, kai aš būsiu žinomas, tai man ateis ir pagalba, ateis dėmesys, ateis tam tikros sumos, tam tikros dovanos, tam tikri palaiminimai ir taip toliau. Ir viskas atsirėmė būtent šitos dalykus. Kai mes žiūrime į žmonės, kurie turi kitas dovanas, bažnyčioje ir jie kažkokie tais, nu, juk mažai kas nori būti kažkokiu globėju, o jeigu dar dovana yra tvarkyti bažnyčią, šluoti, valyti, ne, mes norime būti dideliais, nu, todėl, kad, kas per kvailas klausimas? O Paulius sako, Pirmas Korintiečiams, 12 skyrius, 22 eilutė. Priešingai. Šita eilutė prasideda žodžiu priešingai. Viskas pas mus priešingai. Aš nežinau, kas jums nupiešė šitą dalykus, bet viskas yra priešingai. Tie kūno nariai, kurie atrodo silpnesni, iš tikrųjų, yra būtini, yra patys reikalingiausi. Ar suprantate? O kodėl vietoj to, kad laiminti tą, kuris kalba nuo scenos, palaiminkite tiesiog kiemsargį? Tai Paulius sako, jie yra būtini. Tuos kūno narius, kuriuos laikome, mes laikome, mes turime nuomonę. Mažiau garbingais. Mes turime nuomonę. Kurios laikome mažiau garbingais, mes apsupame didesnę pagarbą. Ir mūsų gėdingi nariai gaubiami didesnio padarumo, kurio nereikia mūsų padarėsiems nariams. Paulius apaštalas, kuris statė bažnyčią, jis davė tam tikrą formatą. kas mums nupiešė kitą formatą? Kodėl mes visi norime tapti kažkokiais dideliais apaštalais, pastoriais? O kuo tave pastatė Dievas? Savo kūne. Tai to, ko tu nori, o jis nori tave matyti čia. Kodėl? Nes jam neįdomu tavo troškimai. Jam jį domina jo sūnaus kūną šitoje žemėje. Grįžkime į realybę. Grįžkime į dangaus struktūrą, į Dievo troškimus. Tai, ką jis mato, ne mes. Ką jis mato. Kodėl mes turime tokį chaosą bažnyčioje dėl tų žmonių, kurie turi dovanas, nes daugelis iš jų nežino savo vietos. Ir kai tik tu matai žmogų, taip yra kūnas, yra kojos, rankos, akis ir taip toliau, ir tu matai, štai pagaliau išryškėjo kojos. Kur kojos? Tiesiog kažkur išdūmė. Jos nubėgo jau atidaryti, pradėti savo tarnavimus. Ką tik buvo akis, o jas kažkas jau ir nužiūrėjo. Kur akis? Jos jau ten kažkur viską mato. Ką jos daro? Jos neužsiveria, jos viską mato. Ir absurdas. Ir jau 2000 metų. Tai, kas turi vaikščioti čia žemėje, ir vadinasi pačiu Dievu, dėl mūsų kažkokių nuostatų, dėl mūsų nesupratimo, nesugebėjimo girdėti ir suprasti jo planus, jo troškimus, jo valią, mes vaidiname, mes žaidžiame krikščionybę, mes žaidžiame atgamtiškumą su kažkokiais pasireiškimais, ženklais. Tai yra nesvarbu, bet į pasaulį turi būti apreištas Kristus savo kūne. Štai čia mes prasilenkėme su Dievo tiesa. Aš myliu struktūrą. Žinot, ką man primena G12 struktūra? Mes taip įpratome gyventi ir bažnyčia mums atrodo kaip didelis prekybos centras. Didelis prekybos centras. Įsivaizduot, jūs dabar įeisite į parduotuvę didelę ir pamatysite visas prekes. Ne lentynose, bet tiesiog suversta į krūvą. Visos prekės suverstos į krūvą. Tu ateini ir klausi. Tu vat atėjai skalbimo miltelių. Ir tu klausi, kur man surasti skalbimo miltelius. Nu čia kažkur tais, pasiraustos toje krūvoje, kažkur čia yra. Ir tu metus, dviejus, tris ieškai ten tų miltelių. 4, 5, ar jums primena jūsų gyvenimą? 6 metus mes jau rausėmės toje krūvoje, ieškodami to, kas mums jau priklauso, ką mes turėtume jau būti suradę. Mūsų gyvenimo metai eina, o mums skirta tik tai 120 metų geriausių atvejų. Kiek metų iš jų tu praleisi rausdamasis toje krūvoje, mes nežinome. Bet bažnyčia šiandien primena būtent tokį formatą – krūvos. Pas mus viskas krūvoj. Visas kažkokiamis sąjungomis, kažkokiamis partijomis, viskas taip suversta į vieną kietą. Bet viskas turi būti viena maiše. Mes einame per šį gyvenimą tarsi su maišu kažkokiu. Ir jeigu ateina kažkokia situacija, mes to maišu pamojuojame, gal kažkas suveiks. Ir tai mūsų gyvenimas. Tai mūsų gyvenimas. Taip mes gyvename. Jokinga. Bet mes juokiamės patys iš savęs. Nes mes esam tokie. Bet žiūrėkit, ką atneša G12 struktūrą. Tu savo gyvenime niekuomet nesutiksi žmogaus, kuris turi visas dovanas. Bet tu gali sutikti bažnyčią, kuri turi visas dovanas. Ar girdite? Štai ką reiškia struktūra. Struktūra atneša tvarką. Pilna dangaus karalystės tvarka šitoje žemėje. Šitą struktūrą atnešė žemę pats Jėzus Kristus. Žinodamas, kad jam 3,5 metų reikės tiesiog viską dėti savo mokinius. Ir jis į juos įdėjo taip viską stipriai, kad kai jis pasitraukęs išėjo, juos pradėjo vadinti Kristumi. Ir kai mes sakome, kalbame apie tam tikrus dalykus, apie šventosios dvasios dovanas, kurios mums suteiktos, o juk visos dovanas yra atgamtinės, su didelė įtaka ir jos mums duotos, tam, kad mes ugdytume, statydintume Kristaus kūną. Ir kai tu įeini į normalią bažnyčią, ir visas prekės yra savo lentynose, jeigu tau reikalingas milteliai, tu eini prie miltelių skyrių, jeigu tau reikalinga arbata, tai prie arbatos. Ir taip pat ir mūsų bažnyčio šitam formate viskas yra. Kaip žmogus ateina į tą bažnyčią, ir bažnyčia turi lentynėlės dovanų. Štai ši čia yra pranašai, šitoj lentynoje yra žodžio aiškintojai, štai čia yra tie, kurie turi išgydymų dovaną, štai čia yra tas ir tas. Ir kai žmogus yra ateina ir kažką randa savyje dovanoto jam iš Dievo, jis atranda savo lentyną. Be to negali būti tvarkos. Mes bijome šito formato. Klausyk, brangusis, gal įvesk tvarką savo namuose, paimk tiesiog šluotą, dulkių siurblį ir panašiai. Juk tu kiekvieną savaitgalį gali daryti savo namuose tvarką. Ir pažiūrėk, jeigu tu to nedarysi, pažiūrėk, kas bus su tavo namais. Tavo namų neliks. Jis tiesiog apauks kažkokiu tais pukais ir dulkėmis. Lygiai taip pat ir bažnyčioje. Yra kažkokia bažnyčios tvarka, bet yra ir kitas pusė, kada nėra jokios tvarkos, jokios sistemos. Ir tu žiūri, ten jau tikrai viskas apaugo. Bet tai nėra, kas yra religija? Religija tai yra momentas, kada formatą palieka šventoji dvasia. Jie atsitraukia nuo to formato. Bet jeigu nebus to formato, ir jeigu tiesiog nebus padedamas pamatas, užliemas betonas, ant kurio bažnyčios pastatas turi aukti, ar atsimenat, yra daromi tam tikri pamatai, daroma tam tikri dėžutė, į kurią yra liejamas betonas. Ir kai tas betonas yra užliejamas, tai tos lentos yra patraukiamas. Niekas nestato ant viršaus to, kad vėl užliet kažkokį betoną. Mes turim suprasti, kad visą laiką yra judėjimas Dieve. Ir todėl mes turime suprasti, kaip veikia dangaus formatas. Dangaus formatas veikia labai intensyviai ir mes turime stebėti daugelis dalykų. Todėl į bažnyčią turi grįžti akis, nosis, į kūną turi grįžti rankos, kojos, tam, kad girdėtų, matytų ir suprastų, kas vyksta danguje. Kodėl bažnyčia tampa kažkokiu tais religiniu šlamšto dobe pamazgų? Todėl, kad jinai yra tiesiog nuo savam tarnavime. Ten yra tik tai akis, ten yra visa urmo bazė kojų. Kojos tarnauti kojoms. Ir jos jau vienas kitam jau pradeda, sako, senai viskas nusibodo, tos pačios pasakos. Ir jie vieni kitiems jau pradeda nusibosti. Ir matot, kad bažnyčia vieni kitiems tiesiog nusibodo, tos patys snukiai, tie patys žodžiai, tie patys dalykai. Ir jokio judėjimo. Dabar jau mes pradedame truputį po truputį suprasti, kad akis turi grįžti į akidomę. Nes jeigu jis kažką mato ir jisai randasi kažkur kitur, tai jis tuomet nieko negalės pasakyti, nes nėra burnos. Aš šiandien tokį momentą prisiminiau. Kai aš grįžau iš baptistų pas sekmininkus, ko aš labiausiai bijojau? Pranašų. Juk tai akis, tai skeneriai. Aš kai įeidavau į tokią bažnyčią, ten kažkas įdėdavo ir tave skenuodavo. O tu žinai, kad tu ką tik čia nai puikiai parūkėjai ir tau taip, o šitas kaip pasakys ant šviso tarnavimo. Ir tu matai, kad atsistoja bubutė valia ir sako, o matau ugnies kalaviją ir tu krenti galvoji, Dieve, tik ne manęs, tik ne manęs. Ant tos sesers. Ir tu sakai, oi, ačiū Dievui, ačiū Dievui. Ar panaši, ar jau pažįstamas paveikslėlis? Reiktų išmušti tokią akį. Aš juk nežinau, kad ta bubutė valia lygiai tokia pati kaip ir aš. Aš turiu cigaretę, o jinai turi stiklinėlę. Nu, čia truputį nukrypam nuo temos. Dievas yra meilė. Reiškia, meilė tai Dievas. Nėra meilės, nėra Dievo. Štai kodėl yra sakoma, viską tu gali turėti, viską tu gali turėti, visokius saldainiukus. Bet jeigu tu neturi meilės, tu neturi Dievo. Tu tiesiog esi atgamtinė, bet tiesiog klapuška tokia. Su tokiais spec efektais iš šovė ir. O spec efektų mums užtenka. Bet mes dabar kalbame apie bažnyčią. Kas mes prieš Dievą? Mes galime turėti viską šitam gyvenime. Mes galime judėti bet kokiame patepime, bet kokiose dovanose. Bet jeigu mes neturime širdyje, ar žinai, kad visa ko motivacija kyla iš tavo širdies? Kai kurie kalba, pasakyk, vat, kaip, mums, kaip jūs taip vat meldžiatės, kaip vat jums taip viskas gaunasi, kaip jūs pasniekaujat. Aš nežinau, tai mano širdis tiesiog to nori. Tai mano širdis trokšta to. Kodėl? Nežinau. Jis jau, jinai jau įprato prie to. Priprato. Žinot, kas yra teisusis? Tai yra tas, kuris pastoviai vykdo teisybę. Jis jau taip prie to pripranta, kad jis tiesiog negali elgtis kitaip. Kai teisusis turi savo principus, kai jis mato dangų, kai jis supranta, ką reikia daryti, būtent tada Dievas gali jam leisti daryti pačius svarbiausius dalykus, pačius vertingiausius dalykus, nes jisai žino, kad jis turi principus, prieš kuriuos jis neis. Tai reiškia, kad jeigu jam nereikia čia valgyti mėsos, jis nesivers Biblijos ir įrodinėti pagal Bibliją, kad jam galima valgyti tą mėsą. Ne, jis turėdamas savo principus geriau atsisakys to, netgi to, ką jis galėtų daryti, kad tam, kad pasiektų tą tikslą, kurį jam iškėlė Dievas. O kodėl kiti klausia, o kodėl jūs negerėt spiritinių gėrimų? Pagal Bibliją juk čia Dievas padarė vyną. Nu, aš ir sakau, paversk vandenį vynų ir ger, kiek tau jo tilps. Kodėl, kodėl, brangusis, atsisėš čia ir paklausyk manęs, kodėl mes negerėme vyno. Todėl, kad per visą tą laiką jau perėjo 5000 žmonių per inkaunteris ir labai didelis dalis iš jų, moteris, vyrai, paugliai ir alkoholikai. Ar girdi? Jeigu aš dabar tau pasakysiu, po inkaunterio, kuris tai buvo išlaisvinamas, kad jis turi būti sustiprinti save, jeigu jisai mane kaip lyderį pamatysiu taurę mūsų legalaus vyno, aš iš karto tapsiu nelegalų Dievo kise. Todėl yra tokios sąlygos. Kodėl? Todėl, kad mes žinome savo darbo frontą. Mes žinome savo darbo frontą. žinot, apie mus daro kažkokias išvadas, iki į mūsų pusę laido kažkokius žodžius, replikas. Aš sakau vieną, jūsų mūsų nepažįstate, jūs nebuvote su mumis kovos lauke, jūs nekentėjote su mumis pralaimėjimų ir pergalių, jūs niekas nespjaudė. Kokią teisę tu turi man kalbėti, man Dievas atvėrė, parodė. Ir aš žinau, ką tie broliai daro, ir mes visą bažnyčią taip darėme. Aš sakau, tu nieko nesupratai. Ten, kur buvome mes, tavęs nebuvo. Ir viskas. O mus moko gyvenimas. Mūsų gyvenimas moko. Atėję situacijos daro tai, kad būtų padirbėta su mūsų širdimi ir su mūsų principais. Štai kas yra mums vertinga. Štai kas yra svarbu Dievui. Nes kai Jis ruošia kažką tais, Jis pirmiausiai ruošia tavo širdį. Kodėl? Todėl, kad kai tavo širdis yra pasiruošusi, Jisai žino, kad tu ar dar kažkas kitas tikrai galės įvykdyti tą užduotį, tą misiją, kurią Jis tau duoda. Įdomiausia, aš taip savo metu svajoju apie dovanas, apie pašaukimą, apie patepimą, aš skaičiau knygas, patepimo paslaptis, to ir to paslaptis, ir aš žinau visas paslaptis. Ir kai susitikau su Dievu, tėtis man pasakė tokį dalyką. Tas dalykas, tas reikalas, į kurį aš tave siunčiu, ar tu galėsi paukoti visas tas dovanas, kurias aš tau suteikiau. Ar galėsi tu prarasti patepimą, paukoti to pašaukimo, juk kaip juk mane to išmokė, tu turi eiti ir su tavim turėti patepimas, jėga, ugnis. Ar galėsi visą tai atiduoti? Kaip tai? Kaip mano sūnus? Ar žinai, kai Kristus atėjo į žemę, jis iš tikrųjų prarado dangaus šlovę. Jis prarado Dievo danguje poziciją tam, kad taptų panašius į žmogų, tam, kad galėtų tave išgelbėti. Tai yra mano principas. Ar tu galėsi nužudyti tą sūnų, kurį aš tau pažadėjau? Ar tu galėsi jį atiduoti? Tuomet tu galėsi atiduoti. Tuomet tu gali paukoti bet kieno kito dovaną, bet ne savo. Sudė karjerą. Sudė patepime. Sudė įtaką. Tu nesupratai. Svorį turi. Tik tai, jei tu darysi tai, ką sako tau tavo tėvas. Įdomu. Dabar yra tiek ažiotažo aplink stebuklus, kurie vyksta transformacijos centre. Ypatingai apie tos akmenis, iš burnos, nu kaip čia taip yra. Bet kiekvienas akmuo atnešdavo kažkokį tai žodį. Ir tai buvo įdomu. Tai buvo įdomu. Ir kiekvienas iš mūsų trokšta turi tokią kaip žymę iš Dievo, antspaudą Dievo. O, tu ypatingas, opa. Ir štai, va, čia tau ant tavęs yra ta žymė, ir tu vaikštai su ta žymė, ir visi mato, kad tave Dievas atžymėjo. Ir tu esi ypatingas, tu ypatingas. Ir pas tave jau ten ypatinga, jį guli 10 pranašyšių dėl tavo gyvenimo, ir jas visos ypatingos, ir tu išsiskiri iš visos masės, nes tu turi žymę nuo Dievo. Daugelis iš mūsų pašaukti, bet mažai kas iš mūsų išrinkti. Aš žinote, kai aš tarnauju, taip, mus pašaukė. Štai va, atėjo mūsų 150 sielų. Štai, mes jau pašaukti, mums uždėjo formą, uniformą. Bet dvasia gyvena, kol tu skraidai. Ir štai mus pašaukė. Bet tik keletas iš 150 žmonių tapo seržantais, išrinktaisiais. puskarininkiais. Tave stebėjo, kaip tu šaudai, kaip tu atsiskaitai už visas tas kovinius dalykus. Kažkas tu stovi, tave stebėjo. Kažkam tu ten atsiskaitinėjai, kažkokius normatyvus laikiai. Tu pašauktas. Tu gyvenai kaip kareivis. Tu turėjai tą uniformą kareivio. Bet puskarininkio privilegijos buvo suteiktos tik tai keletui žmonių. Kai mes skaitome apie Dovydą, mes tokį dalyką skaitome, kad Dievas rado žmogų pagal savo širdį. Tai reiškia, Dievas ieškojo, reiškia, Dievas stebėjo, jisai ieško. Jisai stebi kiekvieną iš mūsų, jis pašaukė mus į mūsų judėjimą, jisai pašaukė mus į savo reikalus. Ir yra vieta, kur jisai mus stebi visą laiką. Kas davė charakteristiką, Dovido charakteristiką Dievui? Avis? Banda, kurią jisai ganė. Kitaip sakant, Dievas priejo prie tų avelių, kurias Dovydas ganė ir sakė, papasakyk apie savo piemenį, koks jis yra. Nu kaip koks jis yra? Nu va, vedžioja mus prie žaliojančių laukų. Jis rodo, štai tenai yra. Buvo ten toks ir liūtas, ir meška, kurias mus norėjo suėsti. Ir kai tėtis pasižiūrėjo ir pamatė, jisai sako, ta žmogus sugebės ganyti ir tautą. Tavo reikalas, tavo dalykai, kuriais tu užsimeni, pasakys Dievui apie tavo širdį. Nesvarbu, koks tu esi bažnyčioje. Todėl Paulius aiškiai savo, kai tu kažką darai, daryk kaip viešpačiui. Tai yra principas. Nereikia ten, oi, aš ten tarnavau. Žinot, pas mus visi tarnauja, kurie atėjo pas mus į bažnyčią kaip tarnauja. Žinot, jie visi per dūkių siurblį prasiverždavo iki savo tarnavimo. Principas. Pirmiausiai, parodyk mums savo širdį, kaip tu elgiesi su dūkių siurbliu. Parodi, kaip tu myli dulkių siurblį. Štai tada mes pasakysim, ar tu gali patarnauti kitiems žmonėms encounterioje, kai ten reikia linga, žmonės turi poreikį tavo meiliai. Žinot, aš mačiau, kaip žmonės tiesiog bjauriai elgėsi su tais, kuriems buvo reikalinga pagalba. Žinot, kai aš pažiūrėjau į tų žmonių gyvenimą, su nei vienu dalyku jie nesielgė garbingai ir nevykdė iki galo. Ir štai Dievas sako, pašauktų daug, o išrinktų mažai. Ir tai yra principas. Dabar tiesiog įvertink visą tai, ką tu darai savo bažnyčioje. Ir žino kitą dalyką, neverškis prie kažko, nereikia lakstyti, nereikia skalambinti, tiesiog daryk tai, kam tu pastatytas. Dievas ateis ir pasakys. Dievas ateis ir paklaus ne tavęs, jisai paklaus tavo darbų. Papasakok man apie tą, kuris tave daro. Būtent tai ir apspręs tavo likimą. Ar tu stovėsi aukščiau, ar tu iš viso niekur nestovėsi. Ir iš tavęs buvo aptinta dar ir tai, ką turi, ir bus atiduota tam, kuris gali tai padaryti. Todėl mes šiek tiek jums pasakome apie tai, koks mūsų vidinis formatas. Daugelis girdėjo apie mus. Matė, kurie vyko mūsų centre. Bet iš tikrųjų tik išrinktieji žino apie kai kuriuos dalykus. Ir šiandien tėvas leido mums viešai pasakyti apie tuos dalykus. Kai tu įeini tą patepimą į tą šlovę ir taip tu nori, kad tu būtum toks pažymėtas. Ir mano gyvenime visai neseniai vyko toks momentas. Su manim tėtė kalbėjo apie kai kuriuos dalykus. Tai yra, jis sakė, kuris nori, kad aš eičiau. Centre ir taip toliau. Ir jis rodydavo. Ir tuo pačiu momentu jis parodė, ką man reikės už tai užmokėti. Ir žinot, Aš atsisakiau. Aš sakiau, ne, aš nenoriu.
Сказал,
ten. Duok man ženklą. Duok man kažkokį dalyką, kad aš dar kartą įsitikinčiau, kad tai nebus veltui. Ir kai mes buvome maldoje, aš taip mėgstu, kai tie akmenys pasirodo, jie brangia akmenį, jie atneša kažkokią pranašystę. Ir štai praėjo malda ir niekas neįtarė, kad maldoje atsirado akmuo. Kai mes atsisėdome į mašiną, žmogus, kuris Svetlana, kuri gavo tą brangia akmenį, ir sakė, duoda man tą brangą akmenį ir sako, tai akmuo, kurį tau tėvas duoda. Ir aš čiut neapsiverkiau. Ir ne dėl to, kad aš gavau tą brangą akmenį, bet dėl to, kad aš žinau, per ką man reikės pereiti. Štai čia yra išsirinkimas. Čia yra kaina. Ir niekas apart tavęs šito nesužinos. Niekas apart manęs nesužinos to. Tai ir yra gyvenimas. Tai yra mūsų judėjimas. Ir mažai kas iš mūsų žino, iki šiol, dėl kam tu gimėjai. Galbūt tu nesi gimęs tam, kad būtum turtingas, bet galbūt tam, kad savo mirtimi pašlovėtum tėvą. Galbūt tau niekas nesigaus šitam gyvenime, išskyrus vieną dalyką, kuris pašlovins tavo tėvą. Galbūt tu gyvensi nežinia kur, bet tai yra tai, dėl ko bus tėvas pašlovintas. Ar tu pasiruošęs įeiti tai? Apie tai tau pasakys ne tavo dovana, bet tavo širdis. Ne tavo patepimas, bet tavo širdis. Todėl aš jums pasakysiu tokį dalyką. Aš priėmiau sprendimą visą laiką būti savo tėvo buvime akivaizdoje. Ten, kur ten ruošiamas mano likimas, ten yra daromi mano sprendimai. Visi dalykai, kurie vyksta mano gyvenime, aš pažadėjau savo tėvui, kad aš priimsiu juos. Tiesiog, mylintis Dievas, dar kartą pasakyk, kad viskas eina tau į gerą. Štai mūsų krikščioniškas gyvenimas, štai mūsų bažnyčios gyvenimas, tai yra totalus pasišventimas. Mes nepamokslavome silpnos krikščionybės. Mes pamokslavome stiprią krikščionybę. Tik taip pakil žmonės, kurie gali nešti ant savo pečių dangaus alternatyvą šitai žemėj. Aleliuja. Muzikantai, galite išeiti ant sceną. Brangieji, dabar mes melsimės. Aš žinau, kad čia yra širdis, kurios nori atiduoti save ir pašvesti save šitiems dalykams. Kai kurie iš jūsų turėjo šitą dialogą su jūsų tėvu. Kai kurie iš jūsų stovėjo prieš klausimą šito pasirinkimo. Ir tik dabar kai kurie iš jūsų suprato, apie ką buvo kalba. Tiesiog, kai gros muzika, duokit truputį muzikos. Kai gros muzika, aš prašau, kad kiekvienas iš jūsų tiesiog palenktų savo širdį Dievo pusėn. Tiesiog patraukite visus savo darbus, visus savo išgyvenimus. Tie, kurie žino, apie ką aš kalbu, jie jau žino, apie ką jiną kalba. Būtent dabar jūsų širdis darys tą sprendimą. Ji nevyks ten priekyje. Ji nevyks kažkokiose triukšmingose dalykuose. Tai viskas vyks jūsų širdies viduje. Tu ir Dievas. Tu ir jo žodis. Tu ir jo meilė. Tu ir jo šviesa. Tavo gyvenime tiek šlamšto. Ir viskas, ką tau reikia padaryti, tiesiog patraukti tą šlamštą. Išstatyti ribas. Nutiesti tas sienas. Jeigu tu nori eiti šviesos riba, jeigu tu nori, kad šita šviesa būtų matoma, Tiesiog nuties tas ribas, atsiribok. Tavo širdis ir tavo Dievas. Dangus ieško pasišventusių žmonių. Dangus ieško tų teisiųjų, kurie gali pasakyti silpnybėms ne ir Dievo valiai taip. Tai yra tie žmonės, kurie sutiko su tuo likimu, kuri jiems nurodė jų Dievas. Ne tam likimu, kurį jiems nupiešė čia iš sakyklos. Ne, ne su tuo likimu. Bet būtent su tuo likimu, kurie suprato savo pašaukimą, suprato, kam jie yra gimę ir supranta, per ką jiems reikės praeiti. Brangiai, mes gyvenam sudėtingų laikų. Sudėtingas laikas, kai velnės būtent čia smogė savo smūgius. Bet ten, kur yra teisio ištikimybė, kur jo atsidavusi Dievų širdis, tose vietose bus dangus. Tose vietose bus jo šlovė. Ir žmonės eis į tas vietas, kad išgyventų, kad prisipildytų, kad pasisotintų. Ačiū Tau, Jėzau. Mes dėkojame Tau. Mes dėkojame Tau, Jėzau, už savo šeimą. Už šeimą, kuris savo šeimoje, savo širdyje sako, aš neįsiu daugiau į kompromisą. Aš negrįšiu prie to, ką aš laikiau teisingo, bet Tavo akise tai nėra teisinga. Aš neraminsiu savęs kažkokiais pasiteisinimais. Aš noriu girdėti tave vien tam, kad galėčiau įvykdyti tai, ką tu kalbi. Aš nenoriu daugiau daryti tai, ko aš noriu. Aš noriu daryti tai, ką nori tu, kad aš daryčiau. Ir tegul tavo dvasia gieda. Tegul tavo širdis meldžiasi. Ačiū, Jėzau. Ačiū, mylimasai. Ačiū, mylimasai. Nežiūrint į mūsų motyvus, tu nenustoji mylėti mus, duoti mums, laiminti mus. Bet tegul pakyla tavo mylimoji, šlovinga nuotaka. Halleluja. Kuri įeis savo šlovėje šitoje žemėje, kad ištiestų ranką savo mylimajam. Ačiū Tau, Jėzau. Jėzau, mūsų širdis priklauso Tau. Mūsų mintis priklauso Tau. Keisk jas. Kurk jas, jos tavo. Tegul mūsų širdis tavo rankose tampa švaresnėmis ir šviesesnėmis, nes mes žinome, kad tų, kurie širdis tyros, išvys Dievą. Mes žinome, kad mūsų laukia kalnas, kuriame ateina dangus. Dangus, kurį mes turime nešti šiam pasauliui. Dangus, kurį gali atnešti tik tai tie, kurie neina į kompromisus. Dangus priklauso tiems, kurie tiki juo, išlaiko jų standartus, laimina, garbina jį, kalba apie jį ir parodo jį. Ačiū Tau. Ačiū Tau, mylimasai. Ačiū Tau. Tegul širdis šlovina Tavo Dievą.